ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่เป็นมิติต่างๆผ่านวรรณกรรมสำคัญเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันระหว่างนี้ก็นำเอาเรื่องราวตอนที่พลายแก้วเข้าห้องหนังสายทองมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องที่เรียกว่าอธิบายต่อเนื่องกันจากการที่ว่าเมื่อพ่อพลายแก้วขอสึกจากการเป็นเนรแล้วเรื่องจีวรเสร็จก็เตรียมเข้าป่าช้าเพื่อที่จะไปหาของดีติดตัวแล้วก็เหตุที่คุณแผนมาเข้าป่าช้าในตอนนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะหาพวกผีเอาไว้ใช้ประจำตัวนะเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าตอนนี้คงไม่บวชต่อดังนั้นก็ต้องใช้ชีวิตที่จะต้องอยู่ด้วยผีพรายเวทมนต์คาถาแล้วก็อิทธิฤทธิ์ต่างๆตามที่ตัวเองได้เรียนมาแล้วก็การที่พ่อพลายแก้วมาตั้งพิธีเรียกผีคราวนี้นะครับก็เพราะว่าอยากจะขี่ผีไปหานางพิมพิลาไลยคงจะขี้เกียจเดินนะเห็นว่าไกลกันพอสมควรซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าพอเข้าไปในป่าช้าแล้วขุนแผนก็ตั้งศาลเพียงตาขึ้นตามธรรมเนียมจุดธูปจุดเทียนเสร็จเอาได้สายศีลวงข้าวแล้วก็นั่งพระเพียบไร่บนซึ่งเสภาก็บอกว่าแล้วจุดเทียนสว่างกระจ่างพราวทั้งสายศีลก้าวสะกดวงเข้านั่งพับพแนงเชิงชุมนุมฤทธิ์สะเทือนทิศทั่วล่าป่าระหงนะครับแล้วก็เราบอกว่ามีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะสะกิดใจเพราะว่าเป็นคำที่มีใช้มานานแล้วความหมายก็สูญหายไปพอสูญหายไปไม่มีคนเข้าใจมันก็เริ่มมีการใช้กันผิดๆซึ่งคำนั้นก็คือคำว่าพแนงนะครับแล้วก็ได้เกริ่นไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าในสมัยก่อนที่จะมีการสร้างพระนครศรีอยุธยานั้นดินแดนตัวนั้นก็มีอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในนามของอโยธยาศรีรามเทพนครแล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ทีเดียวตั้งเอาไว้กลางแจ้งซึ่งเขาเรียกกันว่าพระเจ้าพแนงเชิงนะซึ่งวันนี้เราก็เรียกกันไปว่าหลวงพ่อวัดพนัญเชิงบ้างเราเรียกไปเป็นชื่อจีนนะเป็นซัมปอกงบ้างอะไรกันบ้างสุดแล้วแต่ว่าจะศรัทธาแล้วก็เรียกขานกันคราวนี้คำว่าพแนงเชิงเนี่ยนะครับคงจะต้องบอกว่าคำนี้ถ้าใช้คำว่าพแนงเชิงมีความหมายอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นคำที่หยิบยืมมาจากภาษาเขมรนะคำว่าพแนงแปลว่าพับนะเชิงหรือเชิงนี่แปลว่าเท้าดังนั้นพแนงเชิงถ้าจะแปลกันตรงๆก็คือพระที่นั่งพับเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระพแนงเชิงดูเหมือนจะเป็นพระองค์แรกนะครับที่สร้างขึ้นในรูปของการนั่งขัดสมาธิที่มีขนาดใหญ่โตนะแต่ก่อนมาเนี่ยใครๆก็ตามที่ปกครองบ้านเมืองอยู่แถวนั้นต้องเรียกว่าถ้ายุคก่อนพระเจ้าอู่ทองท่านสร้างพระพุทธรูปใหญ่ได้แต่เพียงพระนอนนะครับใช้แต่พระนอนไม่มีพระนั่งขัดสมาธิอันนี้ก็ถ้าจะให้เดานะครับก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีของการหล่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่เนี่ยอำนวยให้สร้างแต่พระนอนเท่านั้นคราวนี้พอมาถึงยุคประมาณ6ปีก่อนที่จะสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยความรู้ทางเทคโนโลยีก็คงจะดีขึ้นสามารถทำให้มีการสร้างพระพุทธรูปนั่งขึ้นได้ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าพระเจ้าพแนงเชิงเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันว่าไม่ใช่พระนอนที่เหมือนกับที่เคยสร้างกันมาหลายองค์แล้วเช่นพระนอนจักษีพระนอนที่ป่าโมกแล้วก็ที่อื่นๆอันนี้ถือว่าเป็นการขนานนามพระให้เข้ากับความเจริญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีและก็ทางสถาปัตยกรรมคำสำคัญคือคำว่าพแนงเนี่ยที่แปลว่าพับขาหรือพับเท้าเนี่ยอันนี้ตัวของบทเสภาขุนช้างขุนแผน เหมือนกับเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนอยู่ว่ามีความหมายอย่างนี้เลยทีเดียวเกี่ยวกับพระแนงเนี่ยนะครับมีบทความหนึ่งของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเขียนเอาไว้น่าสนใจท่านบอกว่าในสมัยที่ท่านยังเด็กๆอยู่เนี่ยไก่พะแนงเนี่ยไม่ได้กินกันในรูปแบบที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับในยุคของท่านที่ท่านเด็กๆเนี่ยถ้าเรียกกันว่าไก่พะแนงก็แปลว่าไก่ที่พับขาแล้วก็เหน็บเข้าไปในตัวไก่คงจะต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนึกภาพของการที่วันนี้เราไปซื้อไก่ที่เขาทำเรียบร้อยแล้วหรือว่าทั้งตัวนะครับวิธีการที่เขาพับขาเก็บเข้าไปในตัวไก่นั่นคือวิธีทำไก่พะแนงแบบโบราณนะแล้วถ้าเป็นภาคของพะแนงนั้นก็จะมีการทาเครื่องน้ำพริกพะแนงผสมหัวกะทิเอาขึ้นไปย่างไฟหมุนหมุนหมุนไปรอบๆและก็มีการพรมหัวกะทิละลายน้ำพริกเอาไว้เป็นครั้งเป็นคราวจนกว่าไก่จะสุกนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์คริสท่านบอกว่าเป็นไก่ที่ท่านเคยรู้จักวันเขาเรียกว่าไก่พะแนงอย่างที่เรียกกันทุกวันนี้ไม่ใช่ไก่พะแนงท่านเรียกว่าไก่ผัดเครื่องพะแนงแล้วก็โรยหน้าด้วยใบแมงลักอันนี้เป็นของที่ท่านบอกท่านรู้จักเอาเมื่อตอนที่ท่านโตแล้วด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องต่อหลังจากที่ว่าพอพลายแก้วนั้นเข้านั่งพับพะแนงเชิงชุมนุมฤทธิ์สะเทือนทิศทั่วล่าป่าระหงก็เกิดเหตุก็คือว่าคึกพายุพัดระบัดพงไม้ไล่ลู่ลงหักระทมบรรดาลอัศนีขนองเสียงเปรียงเปรียงเสียงเปลืองกระเดื่องล่มฟ้าแลบแปลบปราบวาวาบลมเจียนจะจมล่มโลกแหลกทำลายธรณีที่นั่งกระทั่งไหวดังคนไกวเกือบแยกแตกสลายฝูงผีลุกโลดขโมดพรายแปลงกายต่างๆวิ่งวางมาครั้นเข้าใกล้ไม่อาจจะทำร้ายด้วยกลัวมนเจ้าพลายเป็นหนักหนาต่างก้มกราบถามไปไม่ได้ช้าเจ้าข้าประสงค์อันใดนี้ไอตัวนายมาทีหลังกำลังโกรธโลดแล่นร้องมาว่าใครนี่ไม่ลุกไปกูจะไล่ตะลุมตีให้ปนปี้เป็นพัทธุลีลงโอ้ยพลายแก้วตวาดแล้วสัตว์เข่าสานดังสถานกองฟ้าปางละหงถูกกายพี่พรายไม่ยืนตรงก็ยอบตัวลงเล็กเท่าเล็กในพลายแก้วเลิศแล้วด้วยฤทธิ์เวทถามเหตุเฮ้ยเองหรือเป็นใหญ่ที่ในป่าชานี้ยังมีใครหรือว่าไม่มีแล้วที่เป็นนายเนื้อความนี้บอกเลยนะครับว่าพลายแก้วนี่แน่ถึงขนาดที่บอกว่าในป่าชาเนี่ยผีตัวไหนเป็นใหญ่เป็นใครว่ามานะผีพอได้ฟังพลายแก้วถามเนี่ยเขาบอกว่าประหนึ่งองค์การขององค์อินกลัวกันแทบจะดิ้นเรียกว่าบางคนนี่หรือบางตัวเนี่ยแทบจะด้นแผ่นดินหายไปเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นเจ้าป่าช้าใหญ่กว่าพวกพรายทั้งหลายเป็นนายผีบรรดาพูดพรายทำมวลมารทั้งหมดเลยท้าวเวสสุวรรณเธอประทานแผ่นดินให้ข้าอยู่ที่นี่มาช้านานแล้วท่านมีธุระอะไรหรือนะเรียกว่าคุยกับผีไม่ก็คุยกับคนเลยพอผีถามอย่างนี้เจ้าพลายแก้วก็บอกว่าเออข้ามีธุระสำคัญเอ็งจะไปหรือไม่ไปให้ว่ามาเวลาถามเนี่ยไม่ได้ถามเฉยๆนะครับท่านบอกว่าเอาตำแยยาเนี่ยฟาดลงไปด้วยผีนี่กลัวเลยครับยอมรับเราอาจจะไปกันไหนก็ไปบอกมาก็แล้วกันนะเจ้าพลายแก้วก็เลยเรียกผีเข้ามาใกล้แล้วก็เอายันตรีนิเสงเหเนี่ยเสกปิดลงบนหัวเอาข้าวของคล้องใส่ไหล่ผีแล้วก็กระโดดขึ้นบ่าผีนั่งไปทันทีทีเดียวผีนั้นก็พาเจ้าพลายแก้ววิ่งแน่วไปในป่าข้ามทุ่งมุ่งลัดตัดตรงประเดี๋ยวเดียวก็มาถึงบ้านยายศรีประจันข้ามรั้วสวนดอกไม้เข้าไปเจ้าพลายแก้วก็ลงจากบ่าผีแล้วก็บอกว่าเอ็งจงคอยอยู่ที่นี่จนกว่าข้าจะกลับมา นะแล้วพอพลายแก้วก็เดินดุมดุมดุมดุมไปจนถึงบันไดฝ่ายนางพิมพิลาไลกับสายทองสองพี่น้องนั้นไม่ได้มีความสบายเลยท่านผู้ฟังครับพอสิ้นใต้สิ้นไฟเจ้าพิมก็นั่งร้องไห้สงสารตัวกลัวเนนจะพูดปดเรียกกันว่าให้อัดอั้นตันอุราไม่มีความสุขจนมืดจนค่ำแล้วตัวเองก็นึกว่าเอ๊ะเจ้าพลายแก้วก็ยังไม่เห็นมาหาเลยนะเนี่ยหากว่าค่ำวันนี้เจ้าพลายแก้วยังไม่มาแล้วก็จะลาพี่สายทองผูกคอตายละคืนเนี้ยสายทองก็สงสารน้องเป็นนักเป็นหนาอยู่นะค่อยพูดค่อยจาประเล่าประโลมแล้วก็บอกว่ามันน่าแค้นเจ้าเนนพลายนักนะเนี่ยดึกแล้วก็ยังไม่เห็นมาหรือว่าไปแอบหลบอยู่นอกบ้านกลัวคนจะเห็นอยากอันนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปดูเองว่าไปอยู่ที่ไหนกันนะพูดแล้วก็เปิดประตูเปิดปั๊บก็ปะทะกับเจ้าพลายแก้วสายทองก็บอกว่าช่าช่าจะคนดีไปแชร์เชิญอยู่ที่ไหนรู้ไหมเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยคอยจนดึกจนดื่นป่านนี้แล้วที่บนชั้นไว้นั่นน่ะฉันจะมาทวงแล้วนะพลายแก้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าพี่สายทองของน้องแก้วเอ็นดูน้องเถอะนะขอผลัดสักหน่อยเถอะพอให้พบอีกสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ฉันจะให้พี่จริงๆไม่โกหกหรอกพอได้ฟังพ่อพลายแก้วพูดอย่างนั้นแล้ว
สายทองกลางเพลาะคลุมเจ้าพลายผันผายขึ้นเรือนมาโดยวังเจ้าพลายแอบกายสายทองบังทำกระทั่งถูกนมเขาลองดูเห็นเขานิ่งยิ่งขยำเอาเต็มทีสายทองจักรดีคิดอดสูงผลักใส่ให้ไม่น่าจะเอ็นดูนมจูเจ้าพลายชายเอียงพอดีพลายแก้วเห็นทีสายทองโกรธถูกนิดหนึ่งขอโทษเสียเถิดพี่สำคัญจิตคิดว่าพิมพ์นิ่มนิ่มดีขอจูบทีเถอะโอ้ยฉันลืมไปเออก็แล้วเจ้าพลายนี่เชื่อดีเคยได้ใครที่ไหนทำชาวนี้ก็ชวดอวดฮึกไปเขานิ่งให้แล้วยังแลเหลี่ยมเข้ามาโน่นในห้องย่องเข้าไปเองเถอะไม่อยากเจอจะนอนซะดีกว่าว่าพลางทางกระชากผ้าห่มมาสะบัดหน้าควักค้อนด้วยงอนใจ
ครานั้นจึงโฉมเจ้าพลายแก้วครั้นสายทองไปแล้วไม่นิ่งได้ก็เยื้องย่องมาถึงห้องที่นอนในบานประตูเปิดไว้ก็เข้ามาค่อยแวกม่านมุงเมียงชะมายมองสงสารนักเห็นน้องนั่งก้มหน้าประทีปอาจจะกลับตามอารามตาต้องพักตราผิวเนื้อเป็นนวลจัน
งามสกดกแสกเมื่อยามเศร้าปิ่มประหนึ่งจะเข้าประคองขวัญงามทรงส่งสีชวีวันสารพันงานจริตน่าชิดชม
พลางขนองหยอกน้องกระแอมเสียงนางพิมพ์เมียงเดินมาในตากลมแก้มประทับกับจมูกมือถูกนมพิมพ์หลบล้มร้องหวีดด้วยตกใจช้ำเลืองเลี้ยวแลเห็นเจ้าพลายแก้วชะมาแล้วดูหรือแอบนิ่งได้เมื่อตะกี้คิดว่าพี่ประหวั่นใจให้อะไรไม่พอทีทำกันน้อง
พ่อพลายแก้วนะพอได้ยินแม่พิมพ์พิลาไล เล่าให้ฟังแล้วว่าตกใจนึกว่าผีหลอกขึ้นมาก็หัวร่อขึ้นมาเชียวนะครับแล้วก็กอดคอชะลอเลื่อนน้องเข้าไปในห้องประคองลงบนเตียงแล้วก็บอกว่านี่แม่พิมพ์เอ้ยคอยพี่นานแล้วหรือนะจะพิมพ์ก็บอกว่าอย่ามาพูดเลยเจ้าค่ะถ้าพี่ช่วยวันนี้แล้วพิมพ์บอกพี่แล้วนะว่าจะผูกคอตายนะจะพลายแกก็จูบแล้วก็บอกว่าอนิจจาใจคอพิมพ์จะทิ้งพี่ไปง่ายๆอย่างนี้เฉลอนะถ้าพิมพ์ตายเนี่ยพี่ก็คงจะต้องบวชไปจนแก่ทีเดียวอย่าหวังว่าจะหมายปองคนอื่นเลยที่พี่มาช้านี่ก็เพราะว่าลาท่านอาจารย์แต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วอย่าไปห่วงอย่าไปพะวงอะไรเลยตอนนี้พี่มาแล้วว่าพลางพอพลายแก้วก็เอามือประคองแก้มอันเป็นพวงทั้งสองข้างของแม่พิมพ์พิลาไลประจงจูบแก้มซ้ายแล้วก็ย้ายมาแก้มขวาบทบรรยายบอกว่าอกต่ออกอิ่มแอบแนบกันนะครับคู่เดียวก็เกิดเหตุการณ์
กำเริกรากเสียวกระสันพระวันจิตวุดวิดวุ่นวายกายกระชนพระพายพัดสัดคลื่นในสาครกระทอนกระทบกระทั่งฝั่งกระเทือนเรือไหลล้ำแล่นล่องเข้าคลองน้อยฝนโปรยฟ้าลั่นสนั่นเลื่อนใต้กงลงบ่ายศีรษะเชือนเบือนเข้าติดตื่นแตกกับตอง
บทอัศจรรย์จุดนี้ผลเป็นอย่างไรคงไม่ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพลายแกก็ชวนเจ้าพิมพ์ไปอาบน้ำนางพิมพ์ได้ฟังว่ากำลังร้อนอยู่ก็ไม่รีรอคว้าข้อมือพ่อเน้นแก้วตอนนี้ซึ่งเป็นพลายแก้วเรียบร้อยเดินไปย่องเหยียบกระดานกรอบแกรบกรอบแกรบดังลั่นทีเดียวเจสีประจันกำลังหลับก็นึกว่าขโมยร้องไปว่าเฮ้ยใครนะเจ้าพลายก็สะกิดให้พิมพ์ตอบพิมพ์ก็บอกว่าฉันเองจะแม่จะเอามาอาบน้ำนะพอมาถึงอ่างที่วางที่นอกชานทั้งสองก็นั่งลงบนเตียงต่ำไขน้ำจากฝักบัวน้ำก็พุ่งกระเซ็นสาดเป็นฟองฝอย
เจ้าพลายชักชายสบายห่มฉันอายนมให้หม่อมณยาเล่นยังไม่เคยอาบน้ำตัวเปล่าเป็นเขาจะเห็นแล้วอยากกวนฉันหน่อยเลยอะนิจจาอยู่แต่เจ้ากับตัวพี่ไม่มีใครเห็นดอกเจ้าพิมพ์เอ๋ยอาบทั้งผ้าไม่น่าจะเย็นเลยพลางก็เผยผ่าน้องออกจากสวงพระจันทร์ลอยลีลาเวหาห้องสอดส่องต้องเตาดูข่าวช่วงน้ำกระทั่งหลั่งไหลกระทบสวงดังเพชรรวงรูปต้องกระจายพราย
เจ้าพลายยิ้มพลางทางพาทีเจ้าพิมพ์พี่ผุดผ่องต้องเดือนฉายพี่จะช่วยสีขี้ใครให้สบายมิให้ระคายเนื้อน้องเท่ายองใหญ่นางพิมพ์นั่งใกล้เจ้าพลายแก้วยิ้มแล้วเหยียดแขนออกยื่นให้เจ้าพลายกอดสอดรัดถนัดในโลมไล้รูปเล่นละมุนมือ
ให้อะไรไม่พอที่นี่มาทำจะสีแขนมาขยำอย่างนี้หรือ
กระดี้กระเดียมจ้านรำคาญครือปัดมือหม่อมนี้จู้จี้จริงขอโทษเถิดหลงไปดอกนะเจ้ามีแต่เงาให้พี่ง้อไปทุกสิ่งวันจะทำแสนงอนค่อนประวิงหนาวจริงอาบเท่านั้นเถิดหรือไรแล้วลุกมาผัดผ้าทาแป้งพิมพ์ก็แบ่งรินน้ำกระแจให้ขอจูบนิดนั่นประทินกลิ่นอะไรนางอายใจหลบหน้าไม่พาทีผินหน้ามาเถิดจะทาให้จ
จะอายกันไปใหญ่ไม่พอที่แก้มขวาจงทาเข้าให้ดีอย่าจู้จี้แก้มฉันนี่คนจนเจ้าพิมพี่แล้วก็มีแต่ใจน้อยเฝ้าแต่คอยเอาผิดทุกแห่งหนพลางประคองจุงน้องขึ้นเตียงบนสองคนสับพยอกเย้าหยอกกันในระหว่างที่อยู่ในห้องของแม่พิมพ์พิลาไลเจ้าพลายแก้วก็นอนตรองถึงเรื่องของเจ้าสายทองที่มาทวงสินบนครั้นจะหาเงินมาให้หรือก็ย่อมจะเสียชั้นเชิงชาติเจ้าชู้ไป
คำโบราณท่านว่าไว้ตรงตรงน้ำหยอกเอาน้ำบ่งคงจะได้อันเงินทองมิใช่ของที่ต้องใจคิดได้เบือนหน้ามาเยือนยิ้มจึงแกล้งลวงถามเป็นความในพี่ปรั่นใจหนักหนาเจ้าเนื้อนิ่มจะมาขอต่อแม่ของแม่พิมพ์ถ้าไม่ให้แล้วพี่ปิมขาดใจตาย
พอแม่พิมพ์ได้ฟังพ่อพลายแก้วบอกว่าหวั่นใจถ้ามาขอแล้วแม่ไม่ให้เนี่ยจะขาดใจตายก็เลยตอบบอกว่าถ้าพี่พลายมาสู่ขอแล้วเนี่ยเรื่องฉันจะให้พี่อายนั้นอย่าพึงหมายเลยถึงมาดแม้นว่าเดือนปีไม่ได้กันตัวฉันก็จะหนีไปอยู่กับพี่กลัวพี่นะสิจะไม่มาขอฉันจริงๆพ่อพลายแกก็บอกว่าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะทำให้รักแล้วจะมาหรือว่าแต่ว่าอย่างนี้เธอพิมพ์เจ้าเนี่ยปีอะไรพี่จะได้บอกปีของพี่ให้น้องเนี่ยต้องชะตากับนาคตัวเดียวกันแต่คิดไปปีหรือไม่ปีอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วจะดีอยู่ที่ปีหรอกนะไอ้ที่เขาตามกันไปมั่งมันก็มีออกเยอะแยะนั่นเขาดูชะตากันที่ไหนล่ะทางนี้ก็มันสุดแต่กรรมในหนหลังเนาะเจ้าพิงก็บอกว่าฉันปีชวดอายุเพิ่งจะ16ปีนี้แหละพอรู้อย่างนั้นเจ้าพลายก็ยิ้มบอกว่าอ่อนกว่าพี่2ปีเจ้านะพิมพ์นะแล้วพอพลายแกก็ถามต่อบอกว่าแล้วสายทองก็ปีอะไรล่ะแม่พิงก็บอกว่าพี่สายทองน่ะเขาปีมาเมียดูเหมือนว่าตอนนี้ก็อายุสัก22แล้วล่ะพอตรงนี้แม่พิมพ์ก็บอกมาถามถึงพี่สายทองทำไมอ่ะจ๊ะหรือคิดว่าจะรักใครเป็นชู้สู่สมกันอีกคนนึงพอเจอลูกนี้เข้าไปพอพลายก็เอามือกอดน้องไว้แล้วก็บอกว่าเจ้าแล้วก็มีแต่อุตริพูดบัดสีบัดเถลิงนักอย่ามาค่อนแคะใช่เลยนะพูดไปพูดเปล่านะครับเจ้าพลายก็กอดชิดสนิทสนมดมกระแจะโลมและเหลี่ยมรูปไปจนกระทั่งแม่พิมพ์นั้นหลับไหลพอเห็นเจ้าพิมพ์หลับเจ้าพลายแก้วก็ให้รู้สึกคิดถึงสายทองนักทีเดียวแม่สายทองนี่ถือว่าเป็นคนสวยไม่อ่อนไม่แก่เหมือนไม้กำลังกินเมื่อตะกี้นี้ถูกต้องนมกันอยากไปน่วมแถมชิดสนิทดีซะด้วยนี่คือสิ่งซึ่งอยู่ในตัววรรณกรรมพูดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็แก่กว่าเพียง4ปีเท่านั้นเองอยากกันนั้นเลยจำเราจะลอบไปหาเอาสินบนไปให้ถึงไม่รักจะว่าเราข่มเหงก็คงจะไม่กล้าร้องด้วยตัวเองเนี่ยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เรานี่เข้ามาบนเรือนได้คิดพลางจะพายแก้ก็ลุกจากห้องค่อยๆ ย่องเหยียบย่างไปพอดีเตียงสะเทือนจะพิมพ์ก็เบือนกลับมาพลายก็ขยับกลับมาหาแม่พิมพ์อีกประคองกอดเอาไว้แนบอกกล่อมกล่อมกล่อมไปจนกระทั่งแม่พิมพ์หลับเจ้าพิมพ์ก็ไม่หลับพลิกกลับไปกลับมาจนเหงื่อปริ่มก็หยิบพัดมาพัดให้จนกระทั่งสุดท้ายแม่พิมพ์ก็หลับไปจริงๆเห็นชู้รักหลับสนิทดังนั้นพอพลายแก้วก็ย่องออกมาถึงห้องของสายทองเห็นประตูปิดอยู่ก็เป่ามนต์มหาสะเดาะกลอนก็หลุดออกพอถึงห้องนอนก็นั่งลงแล้วก็ประคองกอดสายทองไว้กับอกและเจ้าพลายแก้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันครับ
ครานั้นจึงชมเจ้าพลายแก้วพิมพ์ลับสนิทแล้วสมประสงค์ออกจากห้องย่องเยื้องมาโดยจงตรงถึงห้องสายทองด้วยทันได้ยิงแล้วจึงเป่าคาถามหาสะเดาะกลอนเพลาะหลุดเลื่อนออกไปได้ยิเยื้องย่องเข้าห้องที่นอนในนั่งไกลเกลียวกลมชมเชยนางจูบแก้มแนมนมขยำยังเต้าตั้งเต็งโตอลางช่างเอ็นเอียงเคียงสอดกอดนางเป่ามนพลางรูปลังให้ลานใจ
ครานั้นสายทองผ่องสีรู้สึกสมประดีหาช้าไม่เหลียวเห็นพลายแก้วแววไวก็มีใจสุดสวัสดิ์ทวินรักด้วยต้องมนเทพพรัญจวนให้ปั่นป่วนขวยเขินสะเทินหนักมารยาหญิงทำประวิงว่าไม่รักจึงแกล้งทักออกไปนี่ใครมาพลายแก้วยิ้มแล้วตอบสายทองวานอย่าร้องเลยฉันเข้ามาหาด้วยสุดกลั้นกลืนรักหนักอุราขอสมาเถิดอย่าถือว่าพี่เมียพี่ก็ไม่แก่วันกับฉันนักถึงร่วมรักครองกันนั้นไม่เสียแก่กว่านี้ก็ยังมีเป็นชู้เมียวานอย่าห้ามให้ละเหี่ยละห้อยใจ
ก็แล้วนี่พ่อแก้วรังแกเก่งเป็นเด็กมาขะเย็งเกี่ยวผู้ใหญ่เคยได้คล่องคล่องขนองใจมาล่วงไล่วิงวอนคอนแคะพ่อก็เป็นคนดีมีความคิดจะพาผิดถึงพี่กระนี้แหละช่วยแม่พิมพ์รู้ความไม่งามแงะวันนัดแนะให้เข้ามาหาสายทอง
ก็จะชั่วไปทั้งตัวพ่อพลายแก้วกรรมแล้วมาคบข้าให้หน้าหมองจะชั่วเชยชิมกระทิจงตรีตรองไปเสียจากห้องเถิดพ่อไปนิจาจิตฉันก็คิดว่าพี่รักจึงหานหักเข้ามายังว่าได้ถึงพิมพ์รู้จู่มาอย่าพรั่นใจจะไกล่เกลี่ยพี่ให้ผิดถึงพี่เลยได้การุณจงทำคุณให้ตลอดอย่าบ่นออดอึงมี่เลยพี่เอ๋ยได้เข้ามาเพียงนี้มิฟังเลยจนได้เชยคิดถึงอย่างนี้แล้ว
นี่จู่จี้จริงจริงชานจะให้เช้าขึ้นทางบ้านหรือท่านแก้วว่าดีดีเศร้าซีไม่รู้แล้วนี่ฉันควรให้เป็นแนวดอกเดียวนี่หาไม่ช่วยใครมาเป็นข้าไม่หยิกยอกหยาบช้าหน้าบัดสิงคิดว่าไม่สุขสนเป็นคนดีไม่พอที่จะมานั่งทำรังแกไปก็ไปเชิญไปเสียจากห้องถ้าคืนอยู่จะร้องให้เซ็งแซ่ให้สาใจที่มารอทำต่อแยงจะไปบอกหม่อมแม่มาจับตัว
จากอากัปกิริยาที่สายทองทำไม่ว่าจะเป็นการกล่นว่าหยิกขวนหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าพลายแก้วรู้ทีว่าสายทองเนี่ยก็ทำไปอย่างนั้นน่ะ ม่ได้คิดที่จะตะโกนจริงๆหรือว่าทำร้ายจริงๆหรอกก็เลยขยับเข้าไปใกล้ยิ้มนิดหนึ่งแล้วก็เป่ามนต์สำทับเข้าไปอีกเย้าหยอกยั่วยวนแล้วบอกว่าพี่สายทองถ้าพี่ไม่ปราณีแล้วเนี่ยน้องแก้วจะอยู่นะอย่าสงสัยเลยฉันจะผูกคอตายให้เห็นเดี๋ยวนี้เลยล่ะแล้วก็ทำเป็นเอาหยิบผ้านะครับมาผูกเข้ากับคอแล้วก็ผูกชายผ้าเข้ากับไม้เหมือนกับว่าทำท่าจะผูกคอตายจริงๆน่ะพอสายทองเห็นเช่นนี้ก็นึกว่าร้องว้าอย่างเดียวนะพายอย่าทำนะคือเรียกกันว่าลีลาของสายทองเมื่อเทียบกับพลายแก้วและคนละชั้นกันเลยทีเดียวล่ะนะพอห้ามว่าอย่าได้ผูกคอตายเลยนะให้มานั่งดีๆอ่ะพี่จะว่าให้ฟังเรียกว่าตอนนี้ก็ทำเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่นะสั่งสอนน้องๆบอกว่าเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีนั้นมีหรือจะมาผูกคอตายเขาว่ากว่าจะเกิดเป็นชายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะซ้ำร้ายตายเสียไม่เสียดายพิมพ์เรียกไงรุ่นสาวสวยเรากับนางกินรีลอยฟ้ามาแต่กลับจะมาตายเสียกับไอ้พี่สาวซึ่งรูปร่างก็มาเดชะสวยงดงามพลายแก้วพอได้ยินน้ำเสียงของแม่พี่สายทองพูดอย่างนี้ก็ยิ้มนะครับเห็นว่าพี่สายทองเนี่ยว่าไปดูๆก็คล้ายกับแม่พิมพ์ทุกอย่างกิริยาพาทีก็ชดช้อยทั้งเนื้อตัวก็สะอาดหมดจดนะเรียกว่าสมสาวโบราณที่เขาบอกว่าสาวใหญ่นั้นแยบคายกลเม็ดเด็ดนักนี่คือสิ่งที่อยู่ในวรรณกรรมแล้วบอกว่าอย่าพักมาขัดขวางเลยครั้นแล้วเจ้าพลายแก้วก็ประคองเคียงลงที่นอนอกแนบอกเจ้าสอยทองก็ดิ้นอยู่ไปมา
คราวนั้นสายทองก็ตอบคำอย่ากวนปล้ำฉันจะยอมให้หม่อมอยู่กลัวแต่ว่าจะเล่นอย่างเช่นชู้แม้นสมสู่ได้แล้วจะถอดทิ้งถ้าแม่นจงใจรักจะหักหันขอประทานความสัตย์วาเยสักสิ่งให้ประจักษ์ที่ว่ารักฉันจริงจริงจะนอนก็จะนิ่งให้ตามใจอนิจจาสายทองต้องให้สัตย์ฟ้าผ่าเถิดฉันไม่ขัดสะบดได้ไม่ล่อลิ้นปิ้นปลอกนอกใจฉันไม่กลอกกลับเลยจริงๆพลางเป่าปัทธมังกระทังสวงสายทองง่วงงงงวยระทวยนิ่งทำตราปิดปล่อยม่อยประวิงเจ้าพลายอิงเอ็นทับลงกับเตียงค่อยขยับจับกระเยือนแต่น้อยๆฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเปรียงลมพัดซัดคลื่นซ้ำเผาเอียงค่อยหลีกเลี่ยงแล่นเรียบตะลิงมาพายุหนักชักใบได้ครึ่งรอกแต่เกลือกลอกกลับกลิ้งอยู่หนักนางทอดสมอรอท้ายเป็นหลายคลางเพตราหยุดแล่นเป็นคราวสมภาดพิมพ์หลุดริมแม่น้ำตื้นไม่มีคลื่นแต่ระลอกระชอกเช้าปะสายทองดุดทองพายุวาวพอออกอ่าวก็จมลมลงไป
เนื้อความของเสภาในตอนนี้ท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าพ่อพลายแก้วเนี่ยได้ผู้หญิงเป็นเมียถึง2คนในคืนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเสภาก็ต้องบอกว่าจำเป็นจะต้องมีพวกบทอัศจรรย์ตามกฎเกณฑ์ของวรรณคดีนี่แหละซึ่งเขาไม่ยอมข้ามกิจกรรมทางเพศไปซะเฉยๆจะต้องมีการพรรณนาเปรียบเปรยให้คนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยได้รับรสของวรรณคดี แล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์บ้างตามสมควรนะครับแต่จะว่าวรรณคดีของไทยนั้นเต็มบริบูรณ์กว่าของวรรณคดีชาติอื่นๆตรงนี้ด้วยก็พอจะพูดได้เหมือนกันแต่ผู้รู้สมัยดีบางท่านมักจะเห็นว่าบทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยนั้นเป็นเรื่องหยาบคายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปตั้งแต่ตอนที่พ่อพลายแก้วได้นางพิมพ์บทหนึ่งแล้วเมื่อสักพักที่ผมนำเอาตอนที่ได้นางสายทองอีกบทหนึ่งเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าใครจะคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนที่แต่งขุนช้างขุนแผนตอนนี้ท่านเป็นคนต้องบอกว่ารู้จักโลกจัดเจนโลกแล้วก็รู้จักความต้องการของมนุษย์ในขณะต่างๆตามความเป็นจริงเพราะว่าพลายแก้วนั้นเมื่อบทอัศจรรย์กับนางพิมพ์แล้วก็ชวนนางพิมพ์ไปอาบน้ำนะก็มีใครบ้างล่ะจะไม่อยากอาบน้ำจริงไหมครับและการอาบน้ำขุนแผนกับนางพิมพ์นั้นก็ต้องออกไปอาบบนนอกชานถ้าหากว่าท่านผู้ฟังผ่านๆไปก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าลองไปดูนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวิธีการอาบน้ำรวมทั้งอุปกรณ์นั้นบ้านของแม่ศรีประจันนี่ไม่ใช่เป็นแบบพื้นๆเลยนะครับเพราะว่าความในเสภาบอกเลยว่าครั้งถึงอ่างวางอยู่ที่นอกชานสองสำราญขึ้นนั่งบนเตียงต่ำจึงไขน้ำจากบัวตะกั่วทำน้ำก็พร่ำพรายพลูดูกระเด็นเห็นไหมครับหลังจากที่เหนียวเนื้อเหนียวตัวกันแล้วมีใครบ้างที่จะไม่อยากจะอาบน้ำนะครับและการอาบน้ำของคุณแผนกับนางพิมพ์นั้นก็ออกไปอาบบนนอกชานมีอ่างน้ำใหญ่รองเตียงตั้งสำหรับนั่งอาบและเวลาอาบก็มีการไขก๊อกเปิดบัวคงจะต้องบอกว่าไม่แตกต่างไปจากการที่เราอาบน้ำแล้วเปิดฝักบัวในทุกวันนี้เลยทีเดียวล่ะนะครับแล้วก็เสภาตอนอาบน้ำเนี่ยยังว่าต่อไปดีๆอีกมากเกี่ยวกับการอาบน้ำนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันเพราะว่าความประสงค์ในการที่จะนำมาเล่านี้ก็อยากจะให้คนที่ได้ฟังเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนไปทบทวนกันใหม่ว่าเสภาตรงเนี้ยมีคุณภาพชีวิตของคนไทยสมัยนั้นออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ต่ำต้อยไม่ได้เป็นคนที่อยู่บ้านนอกขอกนาแล้วไม่มีวัฒนธรรมไม่มีของใหม่ๆใช้เลยนะครับแล้วเวลาเปรียบเทียบกันน่าสนใจบทอัศจรรย์กับนางสายทองที่เกิดขึ้นหลังสุดเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างที่ฝรั่งเรียกว่าคอนทราสต์กับของนางพิมพ์จริงๆคือการอัศจรรย์ของนางพิมพ์เนี่ยเป็นเพลงรักเบาๆกระจุ๋มกระจิ๋มนะแต่พอมาเป็นบทอัศจรรย์ของนางสายทองนี่เป็นพวกซิมโฟนีวงใหญ่จัดเต็มมาเลยทีเดียวล่ะนะครับและการที่นำบทเหล่านี้มาอ่านกันให้ชัดๆเลยเนี่ยคงจะต้องบอกว่ามีวัตถุประสงค์ที่อยู่ในใจเลยคือจะออกรับแทนบทอัศจรรย์ซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าเป็นของหยาบโดยตั้งใจชี้ให้เห็นว่าในบทอัศจรรย์ของวรรณคดีไทยนั้นมีทั้งปฏิภาณกวีมีทั้งรสวรรณคดีที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายอันงดงามต่างธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั่วไปในชีวิตคนไม่เห็นหยาบคายอะไรเลยมีแต่คนคิดนั่นแหละครับอาจจะคิดแล้วหยาบแต่โดยคำแล้วไม่ได้หยาบเลยนะคราวนี้ก่อนที่จะเดินเรื่องต่อผมขอย้อนกลับไปพูดเรื่องพลายแก้วอาบน้ำกับนางพิมพ์อีกนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเพิ่งจะนึกอะไรออกมาที่ยังไม่ได้คุยให้ฟังกันนะครับขอย้อนกลับไปยกกลอนเสภาตอนพลายแก้วอาบน้ำที่ฝักบัวกับนางพิมพ์นะบอกว่าครั้งถึงอ่างวางอยู่ที่นอกชานสองสำราญขึ้นนั่งบนเตียงต่ำจึงไขน้ำจากบัวตะกั่วทำน้ำก็พร่ำพรายพลูดูกระเด็นเจ้าพลายชักชายสบายห่มฉันอายนมให้หม่อมนะอย่าเล่นยังไม่เคยอาบน้ำตัวเปล่าเป็นเขาจะเห็นแล้วอย่ากวนฉันหน่อยเลยอนิจจาอยู่แต่เจ้ากับตัวพี่ไม่มีใครเห็นดอกจะพิมพ์เอ๋ยนี่คือสิ่งที่พ่อพลายแก้วบอกว่าเอาเถอะนะลองแก้ผ้าอาบน้ำกันนะทั้งที่ไม่พิมพ์หมดไม่เคยตั้งแต่เล็กจนโตมาไม่เคยล่อนจ้อนอาบน้ำเลยนะอาบทั้งผ้าไม่น่าจะเย็นเลยพลางก็เผยผ้าน้องออกจากทรวง พระจันทร์ลอยลีลาเวหาห้องลอดส่องต้องเต้าดูขาวช่วงน้ำกระทั่งหลังไหลกระทบสวงดังเพชรร่วงหลุบต้องกระจายพรายไม่ต้องบอกก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าคนไทยในสมัยขุนช้างขุนแผนนั้นมีบัวอาบขนาดเท่า from shower to shower กันเหมือนกันนะครับฟังจากเสียภาพก็จะเห็นภาพว่าบัวอาบน้ำที่ขุนแผนกำลังพิมพ์ใช้นั้นก็เหมือนกับบัวในปัจจุบันต่อท่อมาอาบกันกลางนอกชานนั่งอาบบนเตียงที่มีอ่างใหญ่รองรับเพื่อไม่ให้น้ำเปื้อนพื้นและน้ำที่ไหลลงจากบัวนั้นก็มาจากถังน้ำซึ่งซ่อนเอาไว้ในที่สูงอีกแห่งหนึ่งและน้ำที่ขึ้นไปอยู่บนถังน้ำได้นั้นก็เห็นจะมาจากแรงท่าหรือแรงบ่าวที่ทำหน้าที่กักเกณฑ์ให้ตักน้ำมาเติมไอ้เจ้าถังที่ว่านี่แหละนะครับแล้วที่ต้องเอาเรื่องอาบน้ำกลับมาพูดก็เพราะว่ามีอะไรสำคัญสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอยู่ในนี้โดยเฉพาะยิ่งวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอาบน้ำนะคือวัฒนธรรมของชาติอื่นภาษาอื่นในการอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักไปทางแก้ผ้าอาบกันซะส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียนั้นเขาก็ยังแก้ผ้าอาบน้ำกันกลางวันแสกๆนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ก็ยังคงทำอย่างนี้กันอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้อายอะไรคนที่อายส่วนมากคือคนที่ไปดูเขานั่นแหละนะอายม้วนไปเลยนะแล้วก็ตามวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยคนอาบน้ำต้องนุ่งผ้าทั้งผู้หญิงก็ต้องนุ่งผ้าผู้ชายก็ต้องนุ่งผ้าแม้แต่ว่าจะโดดลงไปในคลองโดดลงไปแล้วจะตีโป่งมีตีโป่งไม่ว่านะครับเห็นแต่คอก็ยังต้องนุ่งผ้าไม่ยอมให้ผ้าหลุดออกจากตัวได้เลยนะครับแต่ก่อนนั้นอ่ะการที่เรายังนิยมเอาขันตักน้ำอาบกันวิธีการที่มีเครื่องมืออาบน้ำอย่างนั้นดังนั้นการอาบน้ำนุ่งผ้าก็ดูจะเหมาะกับการเวลาช่วงนั้นอยู่เพราะว่าเป็นการอาบกลางแจ้งใครต่อใครเดินผ่านไปผ่านมานอกจากที่จะไม่ต้องอายแล้วปิธุระยังยืนคุยกันได้ด้วยนะครับไม่ต้องอาบไม่ต้องอายอะไรไปนะครับอาบไปคุยกันไปนี่แหละแต่ถึงทุกวันนี้อยากจะถามว่ามีสักกี่คนครับที่นุ่งผ้าอาบน้ำกันในห้องน้ำนะส่วนใหญ่ก็เปิดบัวอาบน้ำอยู่ในห้องแล้วก็ไม่คำนึงถึงผ้านุ่งกันเท่านั้นแหละนะครับซึ่งคนไทยแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ยอมทำเป็นอันขาดแม้แต่อาบน้ำคนเดียวในห้องมิดชิดก็ยังนุ่งผ้าอยู่นี่แหละถ้าถามว่าทำไมก็ต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเขาคิดว่าอายผีสางเทวดานะครับการแก้ผ้าอาบน้ำนั้นดูจะเป็นวัฒนธรรมฝรั่งที่มีอิทธิพลเผยแพร่เข้ามาทีหลังประกอบกับอุปกรณ์ในการอาบน้ำที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในวัฒนธรรมการอาบน้ำของไทยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเห็นใจพระพลายแก้อยู่เหมือนกันอาบน้ำคนเดียวนี้ไม่ค่อยสนุกนะอาบสองคนนี้ก็แพรวๆกว่ากันมากนะเพราะว่าน้ำกระทั่งหลังไหลกระทบสวงดังเพชรร่วงหลุบต้องกระจายพรายเนี่ยเสพาเอาความจริงมาพูดกันจนอ่านแล้วเรียกว่านั่งสะกดใจคนที่นั่งฟังและจินตนาการเพลิดเลยทีเดียวล่ะนะครับหลังจากเสร็จกิจในการบอกรักกับแม่สายทองแล้วทางฝั่งแม่พิมพ์ม้อยหลับไปแต่หลับไปแค่ประเดี๋ยวเดียวก็ผวาตื่นขึ้นมือคลำคว้าหาพ่อพลายแก้วเอ๊ะหายไปไม่มีบนที่นอนเลยก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลุกขึ้นดูประตูเปิดอยู่จะหนีไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะไปหาใครก็ไม่น่าจะใช่เพราะนี่ก็ดึกเหลือเกินหรือว่าตอนนี้เกิดนึกสนุกขึ้นมาเพราะพลายแก้วจะมาหยอกน้องเล่นหรือเปล่าเนี่ยนะเรียกว่าตอนนี้แม่พิมพ์ก็คิดไปหลายอย่างหลังจากที่พ่อพลายแก้วไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเตียงแล้วนะครับแม่พิมพ์ก็แหวกม่านชะเง้อไม่เห็นโอ้โหว่าถึงตัวนี้เรียกว่าน้ำตาฟูมไฟอนิจจาเต็มทีนะโกรธน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยประหลาดใจมากๆอยู่ๆมาหายไปหรือว่าพี่ไปแล้วจะสั่งสายทองว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปถามพี่สายทองดูก็แล้วกันคิดเสร็จแม่พิมพ์ก็เยื้องย่างมายังห้องแม่สายทองพอเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงพูดงึมงำงึมงำกันอยู่ในห้องก็เลยแอบฟังบังประตูก็รู้ว่าพ่อพลายตัวดีนี่มาอยู่ในห้องสายทองนี่เองนะครับฝ่ายสายทองตอนนี้ใจหมองหม่นยิ่งนัก สะอื้นอ้อนแล้วก็บอกว่าพ่อแก้วเนี่ยมีแต่แรงก็ขืนใจข่มเหงเอาได้แล้วพ่อแก้วก็ต้องเลี้ยงฉันนะจะมาทิ้งจะมาขว้างทำให้สายทองต้องอับอายเขาไม่ได้นะทั้งพิมพ์รู้ก็คงจะค่อนข่มเอาเพราะว่ามาเป็นน้อยเขาซะแล้วตอนนี้นะเจ้าแก้วก็บอกว่าอันที่จริงเนี่ยพี่ก็รักเจ้าก่อนจะพิมพ์ซะอีกนะจะเกี่ยวก่อนก็เกรงจะไม่พูดประผ่าเถอะพี่รักเจ้ามากถึง5เอา1ด้วยซ้ำไปนะนี่ให้เป็นแต้มไปทีเดียวพอพูดถึงอย่างนี้แม่พิมพ์ทนฟังอยู่ไม่ได้ท่านผู้ฟังเรียกกันว่าของขึ้นหัวร้อนเลยล่ะนะครับโอ้ยพิมพ์ฟังบางบานอยู่ไม่ได้ขัดใจเอามือผลักประตูพึ่งกลุ้มกลัดขัดใจดังไฟรึงลงตีนตึงถึงเตียงนอนเปิดมุ้งมองเขม่นพอเห็นหน้ากอดกันคาคิดแค้นแค้นแล้วคอนคอนทรายทองลุกทะลึ่งจากที่นอนพ่อแก้วหล่นรังแกฉันแม่พิมพ์จะขับใสไล่ผลักไม่ยักไปว่าเท่าไรมีแต่จะยิ้มกริมครั้นจะอึงกลัวจะผิดถึงแม่พิมพ์ปั๊มปิมเลือดตาจะกระเด็นหวานกินขมกินพ่อรักน้องความสัตย์สายทองใครจะเห็นไม่รู้เลยว่าพ่อแก้วหล่อนจะเป็นเช่นนี้คิดมาน่าน้อยใจว่าพลางทำการเป็นมารยาก้มหน้าลงแล้วก็ร้องไห้พิมพ์ฝังข้างแขนให้แน่นใจหมั่นไส้ทิ่มตำซ้ำประชดเอ้ยดีฉันขอบใจแล้วใจของพี่อารีรอบขอบไปหมดจดซื้อจริงซื้อยิ่งกว่างอนรถหากพวกเราดอกคดไปก่อนเองจึงเหลียวหน้ามาว่ากับหม่อมแก้วเห็นดีแล้วหรือจึงล่วงมาข่มเหงเขาแก่เท่าคราวพี่ไม่มีเกรงแล้วได้เลี้ยงฉันเองมาแต่เล็กไม่ใคร่ครวญด่วนดื้อแต่โดยได้เป็นผู้ใหญ่หรือจะล่วงข่มเหงเด็กเหลือขนองจริงๆเหมือนลิงเล็กดังจีนเจ๊กจู้จี้ขี่ช้างพังนี่หากว่ามาทันจึงหันผลักหาไม่จักกะลันอีกกระมังมั่งดังราหูจู่จับพระจันทร์บังจนเขาเคาะระฆังจึงขี้ขายตรงนี้ไม่ใช่อ่านแล้วควบกล้ำไม่ชัดนะครับบทเขียนอย่างนี้เลยครับขอไข่สระอีไม่โทแล้วก็ขอควายสระอายอยักษ์นะพอเจอเรียกว่าฤทธิ์ของแม่พิมพ์พิลาลัยว่าเน็บเข้ามาอย่างนี้แม่สายทองก็เลยแก้ไปบอกว่าฉันไม่ใช่เช่นนั้นหรอกนะพิมพ์น้องเอ๋ยดับโมโหเสียหายเถอะทั้งไม่ควรจะมาเคืองขุ่นวุ่นวายไปเปล่าๆเลยใครได้ยินเนี่ยจะอายขายหน้าเขาอันที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าแก้วก็มาผัดเรื่องสินบนหรอกนะที่ไหนพี่จะกล้าทำอย่างนั้นล่ะนี่มาโกรธพี่จริงๆเชียวแล้วเนี่ย
โอ้ยเจ็บใจราวกระใครนี่ไม่รู้มันเต็มหูเสียแล้วสิ้นทุกสิ่งได้ยินดอกถึงไม่บอกก็เห็นจริงเอาทองทิ้งให้ทั้งแทงถนัดใจนะ
แม่พิมพ์ก็ตอบกลับไปอย่างนี้เลยสายทองก็รู้นะครับว่าถูกทิ่มตำว่าเนี่ยนะเอาทองมาทิ้งให้ทั้งแท่งนะครับ
สายทองฟังพิมพ์พูดทิ่มตำเจ็บช้ำเชิงประชดไม่อดได้จึงเบือนหน้ามาว่าด้วยขัดใจชิชะราวกับใครไม่รู้ท่านขะกระนั้นและถูกทองเข้าทั้งแท่งพอแรงกบหีบแล้วก็สินั้นเห็นจะมีมากกว่าสักร้อยอันจะแบ่งปันมาให้ไม่รักเอา
แต่คำต่อว่าต่อขาน้องยังไม่หมดครับเวลาสิครับหมดดังนั้นขอยกเรื่องเกี่ยวกับสองสีพี่น้องไปคุยต่อกันในครั้งหน้า วันนี้วัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม